Jāņparks mainījies ļoti.
Jāņparks ir mainījies tiešām.
Andreja un Sandras Ziediņa privātmāja ir tieši blakus Jāņparkam, un tā kā Andrejam šīs ir dzimtās mājas, tad arī viņš var vērtēt, kā te bija kādreiz.
Cik no es no bērnības var atcerēties, tad viņš arī bija sakopts. Puķa dobas vidū, bet pēc tam viņš aizgāja tā kā pagrimumā kaut kur.
Tad, kad es sāku dzīvot, tad Jāņparkā varēja ko darīt? Nu, viņš bija diezgan drums un tumšs un tāds nu, nekopts. Varēja sēnes lasīt, varēja arī zemenes drosciņu palasīt.
Jāņparka vārdnes arī šeienas mikrorajons, kur pamatā ir privāta māja apbūve. Bet sākotnēji te tiešām ir pilsētas nomala. Un kā stāst Valmieras muzeja vēsturniece Ingrīda Zīriņa, tad pirmā pilsētas parka veidošana šeit nav bez nodoma.
Lai cik tas būtu arī, jāsaka, dīvaini, Valmiera būdama apriņķa pilsēta pie pirmā publiskā parka tika tikai 1911. Gada maija beigās. Un tas ir šis parks, kurā mēs atrodamies. No to laika tā bija pati pilsētas ārmala, un arī ar tādu domu tika veidots šis publiskais parks, kad faktiski valmierieši, nu, jeb arī Valmieras viesi, var doties tādās kā nu, izklaides izgājienos, izbraukumos, jo, protams, turīgākie to laika ceļu mēroja vai nu ar urmaņiem, vai ar karietēm, vai nu, turīgākiem valmieriešiem dažiem jau arī bija šīs privātās automašīnas. Jā, tolaik tā bija pati pilsētas nomale.
Jāņparka kā pilsētas daļas attīstība aizsākās reizē ar šausliešu dzelzceļa līnijas Smiltene Valmiera Ainaša būvniecību 20. Gadsimta sākumā. Tolaik parkā ir arī paviljons un estrāde.
Šeit notiek dažādi pasākumi, bet, protams, vislielāko popularitāti parks ieguva ar savām ballēm. Nu, šīs Jāņparka zaļumballes, kā stāsts, tas ir bijuši tiešām leģendārs. Nu, padomu laikā Jāņparks bija zaudējis savus posmi, diemžēl. Paviljons jau, kā teikt, sen bija aizgājis nebūtībā. Un, protams, bija zaudēts, diemžēl, arī šīs jaukās tradīcijas, kad sākumā tas uzstādījums bija tas, kad Jāņparks varētu kļūt par tādu vietu, kur tā kā cilvēki atsakās no šī alkohola un tieši otrādi nodots tādām sabiedriskām vai kultūras izklaidēm. Nu, es domāju, ka daudz Jāņparka iedzīvotāji atcerēsies, ka šeit 70. gados bija leģendārais vējiņš, stikla, tāda stiklota būdiņa. Ja. Nu, jāsaka, jā, tad parks faktiski palēnām kļuva par tādu vietu, kur sāka pulcēties šie degradējušie elementi.
Un arī vēl nesenajā vēsturē, kā stāsta Sandra Ziediņa, parks ar pievilcību un sakoptību neizcēlās.
19. Gadā vēl, nu šajā gadsimtā, vēl cilvēki bija ļoti neapmierināti un rakstīja tur pašvaldībai, kad parks ir nekopts, nekas nav pļauts un tā. Un tad parādījās tā Jāņparka biedrība.
Var teikt, ka pagrieziena punkts bija Valmieras novada fonda pirms dažiem gadiem rīkotās mikrorajona iedzīvotāju domradas, kas mudināja iedzīvotājus sanākt kopā un domāt, kā uzlabot savas dzīves vidi. Tas bija arī pirmais impuls apvienoties aktīvākajiem Jāņparka iedzīvotājiem.
Tobrīdī tepat nebija pat apgaismojuma.
Jāņparka iedzīvotāju iniciatīvas grupas pārstāve Anna Broka stāst, ka sākums bija talks.
Tā talka izvērtās ļoti pārsteidzoši apmeklēta, jo ieradās daudzi apkaimes iedzīvotāji. Tad mēs jau sākām kopēji runāties, spriest, ko mēs šajā parkā vēlamies.
Stādīt un ravēt apstādījumi, parkā veidot dekoru Ziemassvētkos lieldienās. Šovasar stādīts arī saulespuķis Ukrainas atbalstam. Redzot iedzīvotāju aktivitāti, pašvaldība parkā ierīko apgaismojumu.
Ja sākumā mēs tādu nelielu aktīvistu grupiņa te, kā saka, ravējām un grābām lapas, tad pašvaldība domē ieraudzīja mūsu parku jau citā gaismā, ka tas ir sakopts, un redzēja, ka te īstenībā varētu notikt šie pasākumi.
Un aizdītajā vasarā jau parks var teikt, ka veidojas par kultūru vietu, kur notiek gan pasākumi bērniem, gan koncerti, gan arī kopīga līgošana.
Pagājušajā gadā bija ļoti jauki, bija pat ugunskurs un bija sadziedāšanās. Ne visiem ir iespēja izbraukt kaut kur uz laukiem. Pilsētā tomēr arī vajadzētu būt kādai vietiņai, kur varētu mierīgi svinēt šos svētkus.
Šogad jau otro gadu jau būs ielīgošana, mēs jau atkal iesim. Tur jā, spēlē noteikti, mūzika un visu, ko var sapirkties svētkiem. Un arī danči, mēs pagājušajā gadā arī dancojām. Tā kā jā, tās tiešām, tradīcijas, tiešām. Kas ir bijušas pirms 100 gadiem, viņas nāk atpakaļ un ļoti, ļoti tas priecē. Nu, kur tad citur vēl Valmierā var ielīgot Jāņus, ja ne Jāņparkā?
Pavisam drīz Jāņparkā būs arī informatīvs stends par tā vēsturi, kur arī veido paši iedzīvotāji. Bet šovakar tā tad valmierieši aicināt Jāņot Jāņparkā. Guntmata Sonlatvijas Radio Vidzemē.